казва «Тайните на морските катастрофи». Много хубава книжка, която разказва как са се случили много от катастрофите. Много често става въпрос за човешка грешка и други подобни неща, но това, което ще разгледам пред вас, е една история. Тя е много интересна. В началото на 17 век, това е времето, когато Швеция се възражда като сила. Това е една северна страна с бедна почва. Бедна е била и самата страна. В кралския шведски двор се е говорило, че когато другите страни имат излишък от пари, правят войни, а шведите правят войни, когато нямат пари, за да спечелят. Те са потомци на древните викинги и по същия начин, с същата енергия, те решават да завладеят крайбрежията на Европа по Балтийско море. Първо започва със северните части и бързо установяват господство на места, които днес не са техни, но тогава са били. Превърнали се ги в свои бази за по-нататъчната експанзия на континента. Историята е много интересна, но ще спра до тук, за да разкажа самата история. Гордостта на Швеция била новата и флота. Тя била строена години наред, като за целта били изсичани огромни масиви гори. Кралят Густав II Адолф, така се казвал, кралят по това време решил да направи няколко кораба, най-големите до тогава, общо 4 на брой, като естествено най-великия кораб трябвало да бъде кралския кораб. Кралят лично надзиравал неговото строителство. И това бил кораб, който бил невероятен. Мога да ви кажа само, че гредите му били толкова големи. Представете си 45 см греди на неговия корпус. Бил много красив, изящен кораб. Бил много богато украсен с дърворезба, която била позлатена дори. Изобщо това бил корабът, който трябвало да покаже на всички бляскавата мощ на новото шведско кралство. Когато дошъл денят, това се случило 1627 година, когато дошъл денят да го пуснат на вода, всички се събрали след църква, били първо на църква, след това отишли на кея, за да видят новото чудо. Корабът бил с 3 палуби и с много оръдия, общо около 48 големи оръдия, накачени по палубите. Още докато обаче го строяли, опитали да кажат на краля, че така както искал той да го направят, а той давал много съвети, не било добре, защото имало проблем с тези твърди високи палуби и най-вече, че на последната палуба били сложени оръдия. Това правило кораба неустойчив. Кралят обаче казал, че няма да стане както те искат, а те искали да го разширят само с 2 метра, но няма да стане. Казал той, искам на време да е готов. Дошъл момента, кралят да инспектира готовия кораб. Били се събрали всички, както ви казах, след църква. Морето било изключително тихо. Денят бил слънчев, било приятно. Хората се събирали от различните църкви. Швеция е протестантска държава по това време. И гледали невероятната гледка. Много красив кораб. Изключително красив. Кралят се качил лично, за да го инспектира. Огледал навсякъде. Поразходил се между моряците, заедно със своя антураж. Дори оставил 30 човека от неговите министри там на кораба. Той самия сезнал, за да наблюдава как той ще отплува. И кораба наистина отплувал. Стигнал до някъде, в Тихия залив, и тогава така било решено, изгърмяли всичките му оръдия. До едно. Всичко се обвило в дим, цялата сцена. Хората ръкопляскали, имало музика, всички били щастливи. Когато обаче димът започнал да се разсейва, тогава видяли този кораб, той се казва Ваза, това е името на кралската династия на Густав II Адолф, видяли как кораба се е наклонил на една страна леко, но изведнъж паднал с всичките си мачти, те се потопили във водата и буквално за минути потънал. Като потъвал надолу, пак се изправил, но по-късно, когато го открили, 1961 година чак, се оказало, че тъй като той имал висок кил, това е частта, която е отдолу под кораба и го разделя на две, се е килнал отново на една страна, на дъното. Така си останал, като заспал. Все едно полегнал на една страна, за да заспи. И днес той е изваден, или да кажа по-голяма част от него, и има музей с 20 000 предмета от тогавашното време, най-богатия музей. И може да се види бита и живота на хората по това време. Къде била грешката? Естествено, корабостроителят бил виновен, според краля. Бил извикан, задържан. Само, че той казал: Ваше Величество, аз ви казах, 2 метра повече. Вие не пожелахте. Случаят бил потулен, защото виновен за всичко това и за смъртта на 400 души, не само на кораба, се оказал лично кралят. Това бил най-хубавия кораб на това време. Това бил флагманът на шведската флота. С, както ви казах, невероятно дебелите гриди. Мощен, силен кораб за своето време. Непобедим. И без битка отишъл на дъното. Поради прекаленото разчитане на аз съм кралят и аз казвам как ще бъде. Когато човек си има за най-умен от всички, какво се случва? Попада в ситуация, в която вижда какви глупости може да ги свърши. И обикновено тогава, кого търси за виновен? Другия. Никога човек не търси себе си. Или пък много рядко, и то само в нашата църква се срещат хора, които казват, аз съм виновен. Може би. Но, като цяло, винаги търсим вината на другия. Нека сега да разгледаме една история. Това е история на еврейския народ. Не е история на шведския кралски флот и корабът, който бил флагман, нито на кралската династия на шведите, но това е една история в 1 Коринтияни 10 глава на еврейския народ, на Божия народ, на царя на Вселената, народът на царя на Вселената. За разлика от царя, който е безгрешен, който не дава лоши съвети, самия Бог, хората, които са живели тогава, като негов народ, съвсем не са били безгрешни, а дори ще видим какви след малко. И ще започна от първия стих на 10 глава на първото послание към Коринтияните, ако имате Библия, следете това. Защото, братя, желая да знаете, че макар да са били бащите ни всички под облака и всички да са минали през морето, и в облака и в морето всички да са били кръстени от Мойсей. Това е една много интересна история, защото ние обикновено четем старозаветната история, обаче Бог е вложил там много повече от самата история. Разбираме, че всъщност морето, което се е разделило, и облакът на Божието присъствие, в което са били потопени, да кажа така, израелтяните, всъщност е бил символ на кръщението. Те са минали по средата на водите. Били са кръстени Мойсей и всички да са яли от същата духовна храна. Каква храна имаха в пустинята? Това беше манна, наречен ангелски хляб или хлябът на силните, но има и духовно значение. И всички да са пили от същото духовно питие. Помните ли си канарата, която беше разцепена символ на кого? Е тя и водите, които изтекоха. Всички да са пили от същото духовно питие, защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше, и тази канара бе Христос. Виждаме, че макар че историята си има буквален ход и буквални събития, то всъщност има духовен заряд. Така че когато Бог превежда еврейския народ през морето, това е един символ и на кръщение, а не просто на Божието спасение, преминаването през морето. Също пиенето на вода, която обаче Бог е направил да излезе от канара, е също един дълбок символ на единствената вода, която дава живот, и канарата, която я притежава Исус Христос. Разцепената канара, прободения Спасител. 5 стих. Пак в повечето от тях Бог не благоволи. Всички направиха това, но в повечето от тях Бог не благоволи, затова ги повали с мор, казва нашия превод, но това е дума в курсив, няма я в оригинал, буквално повали ги в пустинята. Разбира се, това стана за един дълъг период от време. Какви бяха тези хора? Ще видим след малко. Но като цяло пък да видим какъв е Бог. Той прави всичко за тях. Но в тях има нещо, което води Бога до там, че Той да ги наказва. Той трябва да дисциплинира това огромно множество, което е зезнало, което понякога не, а много често се бунтува срещу Него. Нека да продължим. А тези неща, те ни станаха поучителен пример, за да не пожелаваме страстно злото, както те го пожелаха. Оказва се, че Бог е направил толкова много за тях, преживели са чудеса, но са пожелали страстно злото. Аз мисля, че ако Господ се яви днес сред нас и извърши чудо, От нас по-вярващи няма да има, ще дадем тон в цялата църква и всички ще ни гледат в очите, защото ние сме видели чудото. Но всъщност се оказва, че тези хора са свидетели на чудеса, но това не ги прави по-вярващи, защото в сърцето си те имат склонност към лошите неща. И трябва да ви кажа, силата на чудото не може да промени злото в нас. Страстно желаеха злото и го вършиха. Какво правиха? Седми стих. Не бъдете идолопоклонници, както някои от тях според писаното. Народа седна да еде и да пие и стана да играе. Помните ли с тази сцена? Моисей е горе в планината, получава Божиите заповеди. Еврейският народ е чул лично Божия глас. И всяка дума, която Бог е произнесъл, оплашени са. Господ да не ни говори. Ти отиди и се срещни с него. И после ни кажи какво ти е казал. Страх ни е. Моисей отива, забавя се. И народа извиква брат му и казва, виж сега, Моисей не знаем какво му стана. Отиди, не се върна. Я не направи богове, които да ходят пред нас. И той направи нещо, което е виждал в Египет, едно златно теле. Чували сте за египетския бог? Да. С образ на теле. Правят си такъв бог и му се кланят. Толкова ниско падение и идолопоклонство. Вместо да повярват в истинския бог, който няма образ, те предпочетоха да се направят някой, който да виждат. Така сме устроени всички хора. След това народът седна да еде и да пие и стана да играе. Тук не става въпрос за някакво хоро, но по-скоро за някакъв идолопоклоннически танц, който беше изигран в чест на този нов идол. Има, разбира се, ядене, пиене, не лоши неща по себе си и дори играта, но в чест на този идол. Това е наречено идолопоклонничество. Не бъдете идолопоклонници като тях. Извършиха този религиозен ритуал, но като че ли беше малко, мина време и при друг случай, нито да блудстваме, както блудстваха някои от тях. Спомняте ли с този случай? Бяха пред пределите на един цар, който се опасяваше, че ще нахлуят и ще го унищожат. Този цар се казваше Валак. Той се видя натясно и тогава прати пратеници, които извикаха Валам. Валам беше бивш, да го нарека, Божий пророк, който обаче реши да се подчини на каквото казва Господ. И три пъти се опита да прокълне народа, но три пъти, поради своето съгласие, Бог даваше благословение. И тогава той подучи народът, какво да направи, народът на Валак. И те бяха ентусиазирани в това да въвлекат израелтяните в грях. И го постигнаха. Блудстваха. Пак и до идолопоклонничество. Паднаха в един ден хиляди от тях. Девети стих. Нито да изпитваме Господа, както някои от тях го изпитаха и погинаха от змиите. Спомняте си и този момент. Пак Господ се смили и даде живот дори на роптаещите, бунтуващите се, изпитващите го. Десети стих. Нито роптайте, както възроптаха някои от тях и бяха поразени от погубителя. Други пък роптаеха, изведени в пустинята да ни умори, за това ли? Всякакви неща. Но защо е всичко това, което прочетохме? Както виждаме, той има и по-дълбок духовен смисъл. 11 стих дава значението на това, А всичко това им се случи за пример и се написа за поука на нас, върху които са дошли последните времена. В края на времето има опасност да повторим всички тези неща. Не очаквайте в буквалния смисъл, но със сигурност има неща, в които ние ще се отклоним. Той пише това за църквата, Павел, но до голяма степен това важи и за края на времето. Пример написа се за поуки. Ето защо ние трябва да бъдем много внимателни и да наблюдаваме историята понякога по-дистанцирано, друг път по-детайлно да я разглеждаме от различни ъгли, историята на еврейския народ. Защото това, което е било писано, е писано всъщност за нас. Има много други епизоди от еврейската история, които просто не са писани. Няма ги. Бог е избрал точно тези моменти, които имат многопластово значение. И всичко това е било за наша поука. Виждаме какво прави народа, виждаме как действа Бог. Виждаме как царете съгрешават и какъв е Божия отговор. Във всичко това можем да кажем, че не сме останали без предупреждение от страна на Бога. Но това беше един дълъг увод. Сега искам да навлезем в същността и тя е в 12 стих. Към всички нас. За това, който мисли, че стои, нека внимава да не падне. Ние можем да си кажем, о, нашата църква, ние, лично аз, не може. Нека внимава да не падне. Мислиш, че стоиш, и те мислиха, но паднаха толкова хора. Ако използвам израза, поразени от погубителя, погинаха от змиите, изтребени и така нататък. Който мисли, че стои, да внимава, да не падне. Първо ще разгледам нашите мисли. Откъде започва падението? Оттам. Започваш да си мислиш големи работи за себе си, не усещаш как вървиш надолу, как пропадаш. Пример за това, мога да ви дам веднага един, няма нужда да отваряте, Исаия 14 глава. Там става въпрос за онзи, който иска да седи на Божия престол. И там се казва, ти мислише, думаше в сърцето си. Ще възляза над висотата на облаците, все по-нагоре и по-нагоре и накрая ще седна на Божия престол. До преизподнята ще се снишиш, казва на същото място Бог. И така, падението на Сатана почна от мислите. Мислише в сърцето си. Ще направя това и това, големи неща. Който мисли, че стои, да внимава да не падне. Още в историята на Сатана ние виждаме тази поука. И тъй като дявола знае как е паднал той, той изкушава всеки човек да се вземе на по-сериозно, отколкото трябва, за да може да му е гарантирано падението. Искате ли примери за това, други библейски? Добре е да погледнем малко назад. Нека да отидем и да разгледаме една история. Частично ще я преразкажа. Във втора книга на царете се намира тя. Втора книга на царете. Шестнайста глава. Втора книга на царете. Благодаря. 16 глава. И там ще прочета няколко стиха, ако сте намерили. 20 стих. 16 глава, стих 20 и надолу. Тогава Авесалом каза на Ахитофел, дайте ми съвет какво да правим. Кой е Ахитофел? Прочетете 23 стих. А в онова време съветът, който даваше Ахитофел, беше смятан все едно някой търсеше съвет от Слово на Бога. За такъв се смяташе всеки Ахитофелов съвет и от Давид, и от Авесалом. Представяте ли си? Личният съветник на Бойко Борисов. Каквото каже, веднага се приема. Такъв горе-долу беше този човек. Много умен. Знае как да прави нещата. Но не винаги за добро. В този случай поне не. Чуйте. Тогава Ахитофел отговаря седното на Авесалом. И Ахитофел каза на Авесалом, влез при бащините си наложници, които оставил да пазят къщата. Като чуе целият Израил, че си станал омразен на баща си, ще се укрепят ръцете на всички, които са с теб. И така поставиха шатъра за Авесалом върху покрива на къщата, а Авесалом влезе при бащините си наложници пред очите на целият Израил. Това беше едно гнусно деяние. Той го направи, за да може да се утвърди престола. Тогава целият Израил ще разбере, че между тебе и баща ти няма сдобряване. И тия хора, много по-дъл съвет, ще ги спечелиш на твоя страна по този начин. И Авесалом възприе това и го направи. Беше грозно, но той каза, няма връщане назад. Ще спечеля. Как завършва Ахитофел? Много насериозно се взе изведнъж. Съветник на царя. Как завърши той? Най-умния. Помните ли си? Отиде и се обеси. Това да ви напомня на някой от Новия Завет. На Юда. Да. По същия начин стана предател на Давид. И по-късно даде друг съвет, който беше наистина добър, който обаче беше осуетен от Бога. И тогава, това, което той направи, не можа да го преживее, отиде и се обеси. Преди превъзнасянето на сърцето му, ние го виждаме в една благоприятна светлина, дава съвети, които са божествени. Но след това, когато реши да предаде Давид след предателството, съветите му бяха зли, насочени срещу царя. И Бог не благоволи в това. И това доведе до неговото падение. Помислиш, че ще царува втори след Авесалом. Най-добрият съветник. Но накрая загина трагично. Мислише, че стои. Но ето, че падна. Колко бързо. Други примери откриваме и на други места в писанието. Няма да се спирам на всички тях. Но да го принесем това за нас. Като църква ние сме, така се наричаме, църква на остатък. Това е добре. Но, ако погледнем реално, точно църквата на остатъка бива критикувана от Бога. И забележете как се държат нейните членове. Обикновено понякога го цитираме и тайничко се надяваме, това не важи за мен. Не, аз не съм от тия хора. Трета глава на книгата Откровение, добре познати стихове, ще ги цитирам. Казваш, богат съм, по-нататък как беше? Я да видим, знаем ли. Забогатях, нямам нужда от нищо. И Бог казва, ти не знаеш всъщност какъв си. Много насериозно се вземаш. Погледни на себе си. Мислиш, че стоиш? Разбира се, тук говорим за последната църква на Бога, която ще изглежда като че ли ще падне, но няма да падне, казва Божията служителка. Но в крайна сметка много пък от нея ще отпаднат. Дори църквата да остане като цяло, мнозина от нея ще отпаднат. Внимавай, внимавай как стоиш. Преди човек да падне, обикновено той почва да се мисли за голяма работа, преди да се сгромоляса. Библейската история за най-силния провал е историята за Аман. И той беше обесен. То пък как им върви на тия хора, дето пропадат. Той си мисли как царят ще го направи втори след него. Ще бъде толкова високо в иерархията и ще се отмъсти на всички евреи. Издигна даже бисилката. Как беше поговорката? Рибата е още в морето, а той е сложил тигана. Евреите бяха още свободни, но той е сложил бесилка. Ще беси. И беше обесен на нея. Високи амбиции и невероятно падане след това. Мисленето. То започва там. Падението. Мисленето е началото, откъдето тръгва всичко. Последната Божия заповед, не пожелавай, засяга нашето мислене. Но това означава, че засяга цялата ни същност и всички въпроси, които могат да възникнат. Внимавай как мислиш. Ахитофел мислеше за себе си велики неща. Аман мислеше така. Сатана също мислеше така. Всички паднаха. Нека внимава да не падне. Нека да отидем в Римляни, посланието към римляните, за да видим там хора, които също са паднали. Те са сравнени с маслина. Сега ще ви кажа стиховете. Единайста глава. Само момент да видя точно кои бяха, защото е цялата. Започва от 11 стих. Спънаха ли се да паднате, но няма да ги чета оттам. 17 до 20 стих. От 17 до 20. Но около някои клони са били отрязани. И ти като беше дива маслина, тук Павел говори за евреите и за езичниците. Някои клони бяха отрязани. Еврейския народ, някои от тях бяха премахнати. А ти беше дива маслина, езичник. Си бил пресъден между тях и си станал съучастник с тях в тлъстия корен на маслината. Не се хвали срещу клоните. И ако се хвалиш, знай, че не ти държиш корена, а коренът тебе. Но ще кажеш, бяха отрязани клони, за да се пресъди аз. Езичниците явно почват да стават повече от евреите и казват, да, бяхте Божий народ, ама сега е наш ред. Ще кажеш, да, Бог ги премахна, за да бъда аз, но внимавай. Добре, казва 20 стих, поради неверие те бяха отрязани, а ти поради вяра стоиш. Не високоумствай, но се бой. Ако в мислите ни няма високоумие, то трябва да има боязън. Събота говорих да се боиш от Бога, който прощава. Тук е по-общо. Бой се от Бога. Знай, че в крайна сметка Господ ще съди. Затова не си давай ума на големи неща. Не дай да си мислиш, че си... Има едно детско предаване, кой е по-по-най. Кой е повече от всички. Не дай да мислиш така. Но това искам да наблегна в тази тема повече и за това говоря сега. Внимавай да не паднеш. Като си мислиш, че си добре закрепен, че стоиш, внимавай да не паднеш. Поради вяра стоиш, но не дей да високоумстваш, а да се боиш. И сега искам да разгледам отново боязънта от Бога. Класическият текст за това е, често го четем и си го припомняме и го разказваме на другите. Книгата Еклисиаст, последната глава на книгата Еклисиаст, ще ви кажа кои са стиховете точно, те са последните стихове. 13 и 14 стих, Еклисиаст глава 12, 13 и 14 стих. Думите на Соломон след всичките му преживявания, включително неговото падение и възстановяване, а той беше царят в Йерусалим, най-горе стоящия, но падна по същия начин, беше най-мъдрия, но извърши крайно глупави постъпки. Накрая, отново помъдрял, с Божията помощ, той казва: нека чуем краят на цялото слово. Кое е първото? Бой се от Бога и пази заповедите му. Понеже това е всичко за човек. Бой се от Бога. Да се боиш от Бога означава да го признаваш за фактор в живота си. И второто, пази заповедите му, означава да се съобразяваш с неговите изисквания. От нас се иска бой, боязън от Бога, бой се от Бога и вярност на Бога. Пази заповедите му. Бой се и пази заповедите му. Нека да разгледаме още малко в дълбочина. Какво означава да се боиш от Бога? Само един пример за това, също често даван, Йосиф. В Египет, в една обстановка, в която бързо може да се издигне в кариерата. И подкрепен от една жена, може би добра интригантка, която ще го изстреля нагоре. Само елай лигни с мен. Това беше нейното желание. Казва, че отвърлената жена била по-лоша от самия дявол и той съвсем скоро изпита това върху себе си, защото беше хвърлен в затвора. С ярост, с омраза, тази жена враждуваше против него, но Господ му опази живота. Но думите, които той и каза, бяха: не мога да сторя това пред Бога. От тебе ме е страх, да го перефразирам, но от Бога се боя повече, отколкото от тебе. И не мога да съгреша пред Него. Бой се от Бога. В житейските ни ситуации това означава да се съобразим с нещо, което Бог изисква. Още един пример в нашия живот. Когато се търсите работа, може би не важи за всички, но обикновено ние имаме едно желание. Нарича се свободна събота. И където и да ходим, винаги казваме: а в събота как стои въпроса, работите ли в вашата фирма? Това е големия въпрос, който задаваме и много често, когато кажем: ами, ние сме адвентисти и в събота от петък зали слънце, до събота зали слънце не работим, ходим на църква. И какво казва в такива случаи? Много пъти съм го чувал от устата на много хора, работодателя. О, съжалявам. Понякога дори някои хора са ми казвали, че са им предлагани един вид подкупи. Ама ще ти направя еди какъв си. Само моля ти се и така. Бой се от Бога. Това означава да предпочетеш Бог и да спазиш Неговата заповед, вместо да я нарушиш. Това може да доведе до много проблеми. Пак се връщам на Йосиф. Хвърлен в затвора. Но след това ще доведе и много благословение. Еврейският народ минаваше през изпитания и не ги издържаше. И Бог казва: това се написа за поука. Ние не трябва просто да ги критикуваме и да казваме: охо, те бъркаха, но ние сме верни. Може да ни сполети същото. Написа се всичко това, за да можем ние да се възползваме от него. С примери, от които ние да черпим опит как да постъпваме. Бой се от Бога повече, отколкото се боиш от хората. Страхът от човека слага примка, казва Соломон в книгата Притчи, и пази неговите заповеди. Това е всичко. Смисъла на човешкия живот е това. 14 стих, ще пропусна да го прочита. Нека отново да се върнем на първо послание към Коринтияните с нашия основен стих, 10 глава. 12 стих беше важен, сега ще прочетем 13. Той също, аз само го загатнах, е много важен стих и обичаме да си го четем и често го цитираме, когато преживяваме трудни моменти. Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Пример за това бяха пак самите евреи в прехода им през пустинята. Изпитанията, които Бог им пращаше, имаха за цел да утвърдят тяхната вяра и на някои вярата беше утвърдена. На Моисей, например, на Исус Навин и на други хора. Но имаше едно разноплеменно множество, откъдето тръгваше всяко роптание. Оттам първо почва да роптаят тези хора, от различни племена следваха на опашката и на края на тази огромна колона. И след това роптанието постепенно се принасяше напред и всички започваха да роптаят. Изпитанията те ги приемаха като лична обида от страна на Бога. Няма вода? О, за това ли Господ ни изведе да умрем от жажда в пустинята? Няма храна да ни изморят от глад? Ни изведаха Моисей, Арон и Господ. Ни помним котлите с месото, как се хапахме там, как безплатно едяхме риба, как ще беше безплатно, като ги убиваха от работа, но тежко беше робството им, убиваха децата им. Но всичко в миналото се струваше леко, а настоящето тежко. Изпитания, изпитания, защо? Защо? Роптаеха те. Бог иска да гледаме, че когато Той ни дава нещо, то може да бъде понесено. Много е трудно обаче да го цитираш на човек в изпитание. О, да, Господ ти го е дал, защото знае, че ти си му верен. То е вярно. Но, както казва един стих, отново в книгата Притчи, както е оцет на сода, така и онзи, който пее песни на оскърбено сърце. Трябва много внимателно да се казват тези неща. Но сега най-общо можем да кажем, да, така е. Има изпитания и човек може да ги понесе. И още нещо. Верен е Бог, продължава стиха, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, а заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите. Или да кажем така, ние попадаме в ситуация, която изглежда невъзможна за измъкване и със сигурност ще има загуби. Представете си игра на шах, в която просто сме в ситуация шах-мат. Изглежда, че сме загубили напълно, но Библията казва, Бог дава изход. Правилата в живота са по-сложни от правилата в шах. Много по-сложни. Но най-вече над нас има някой, който управлява човешките съдби. И Той го прави за всички хора, за тяхно добро. Търпим временни загуби, за да имаме вечни победи. Губим битките, за да спечелим войната. Изпитания, които да ни направят по-твърди, да устояваме. Бог ръководи нашия живот. Имам една картинка в компютъра, аз много се я харесвам, една шахматна дъска, така в облаци разположена, една ръка гигантска, която се протяга и хваща една от фигурите. С това не искам да кажа, че Бог направлява така живота ни, като ние сме слепи, като една пешка, например. Не. Бог направлява живота ни, използвайки факта, че ние сме мислещи същества, че имаме собствена воля, но Той довежда обстоятелства в живота ни, в които ние да докажем своята вярност към Него. Дава и изходен път. Стига да намериш пътя. Търси го, моли се. Има изход от всяка ситуация. За да може да го издържите. Забелязвате ли кое е главното действащо лице? Бог прави всичко това. Предния стих казва, не дей да мислиш, че стоиш. Ако ти се поставиш в центъра, ще паднеш. Но ако позволиш и се довериш на Бога да те преведе през изпитанието, ти ще бъдеш победител. Мнозина паднаха, се казваше в предните стихове, мнозина паднаха, но имаше и такива, които влязоха в новата земя. Изпитанията на живота са тези, които Бог допуска, точно тези, които имат за цел да изгорят земното в нас, да примахнат недобрите неща в нас, за да можем ние да влезем в Божието царство. Да не тръгваме подобно на краля на Швеция, как се казваше, Густав II Адолф, добре ще го запомните, който си мисли, че знае повече от всички и казва как да се строи кораб и го предупреждават, но той казва, това е моята кралска воля и кораба потъва. Да не бъдем като него. Да не следваме упорито своя път, когато Бог ни е казал пътят, по който трябва да вървим. И това са неговите заповеди, неговите правила и да ги пазим със страх от него. Не високоумствай, но се бой. Не дей да си мислиш, че си голям работа. Може да паднеш. Внимавай за това. Следвай пътя на Бога. Всеки си има свой житейски път. Добре е да го извървим до край и да го съобразим с Божия път. Бог да ни помогне. Като дойде един от моментите в нашия живот на голямо изпитание, да кажем до тук, ни помогна Господ. И от тук нататък ще вървим с Него. В края на житейския си път Павел имаше силата да каже, дори в края, пътят свърших, вярата опазих, останах верен. Бог да ни благослови. Не да бягаме от изпитанията, а да ги преодоляваме с Негова помощ. Да стигнем до края. Да извървим достойно пътя си, давайки пример и на другите. С страх в сърцето си от Бога и с вярност към Неговите заповеди. Амин.